Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Talousnobelisti Paul Krugman ja EU:n talouskomissaari Olli Rehn ovat viime viikkoina kiistelleet siitä, miten Euroopan talous saataisiin kohenemaan. Viime viikolla tylsä talouskeskustelu singahti uudelle teoreettiselle tasolle, kun Krugman kirjoitti blogiinsa Talouselämälehden mukaan näin.
Viikon sitaatti.
En ole koskaan väittänytkään, että Rehnin äiti oli hamsteri ja että hänen isänsä haisi seljanmarjoilta. Pysäyttävästi sanottu. Lukija alkaa miettiä, miten taloustieteilijät ja komissaarit oikein keskenään kommunikoivatkaan. Onneksi Talouselämälehden toimittaja liitti juttuun linkin, josta selvisi, että kyseessä on sitaatti brittiläisen huumoriryhmän Monty Pythonin elokuvasta Monty Pythonin hullu maailma. Kyseisessä kohtauksessa kuningas Arthur ritareineen pyytää oudosta linnasta suojaa ja ruokaa, joita he tarvitsevat Jumalalta saamassaan tehtävässään löytää Graalin malja. Mutta muurin harjalla hilluu John Cleesin näyttelemä sekopäinen ranskalaissotilas, joka kiusaa kiertolaisia ja lopuksi huutaa. Äitisi oli hamsteri ja isäsi haisi seljanmarjoilta. Ehkä vain kuvittelen, mutta ihan kuin kansantaloustiede vaikuttaisi tämän episodin jälkeen hiukan kiinnostavammalta tieteenalalta kuin ennen. Oletteko maistaneet Häagen-Dazs-jäätelöä? Sitä amerikkalaista Häagen-Dazs-jäätelöä, ei sitä amerikkalaista Ben & Jerry's-jäätelöä. Kumpikin on aivan oivallista tavaraa, mutta eikö niillä olekin aika hassut nimet? Ben & Jerry's-jäätelön nimen takana on kaksi miestä, Ben Cohen ja Jerry Greenfield. Häagen-Dazsin taas perusti yksi mies, Ruben Matthews. Hänen perheensä valmisti jo 1920-luvun lopulla suklaapäällystettyjä jäätelöpuikkoja nimellä The Senator of Frozen Products, mutta 50-luvulla jäätelön massatuottajat ajoivat pienen yrityksen konkurssiin. Matthews ei kuitenkaan antanut periksi, hän perusti uuden jäätelömerkin nimeltään Häagen-Dazs. Tuolla uudella nimellä juutalainen Matthews halusi kunnioittaa Tanskaa, koska maa kohteli toisen maailmansodan aikana juutalaisia hyvin. Sanoilla Häagen tai Dazs ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Tanskan kanssa. Itse asiassa Tanskan kielessä ei voisi olla kumpaakaan sanaa. Mutta pääasia onkin, että se kuulostaa amerikkalaisen korvaan ulkomaalaiselta. Ilmiöllä on nimikin foreign branding, ulkomaalaisbrändäys. Sen voima on vallitsevassa nimimaisemassa. Kun kaikki muut firmat vaikuttavat paikallisilta, vieraankuuloinen nimi erottuu tehokkaasti. Niinpä onkin kiinnostavaa, että Häagen-Dazs syntyi juuri USA:ssa, maassa, jonka asukkaat ovat saapuneet sinne kaikkialta maailmasta. Tästä kansainvälisyydestä huolimatta maan tuotennimistö on ilmeisesti niin samasta puusta vuoltua, että mukatanskalainen jäätelön nimi voi menestyä. Samasta asiasta kertoo se, että Yhdysvaltoihin muuttaneiden tarinat sisältävät aina nimenmuutoksen. USA:ssa nimen vaihtaminen ei ole pelkästään filmitähtien hommaa, vaan suuri osa ei-englanninkielisistä maahanmuuttajista on vaihtanut nimensä amerikkalaiseksi. Ja samalla siis katkaissut suhteen sukuunsa, kotimaahansa ja äidinkieleensä. Melko rajua itsensä uudelleenbrändäämistä. Paitsi nyt on tullut tällekin hommalle stoppi. New York Times kirjoitti pari vuotta sitten, että uusi elämä USA:ssa ei enää merkitse uutta nimeä. Nimen vaihtaminen oli ennen sääntö, mutta muutaman viime vuosikymmenen aikana se on tasaisesti vähentynyt ja nykyään se on jo harvinaista. Näkyyhän tämä monikulttuuristuminen filmitähtienkin nimissä. Ajatelkaapa vaikka Kim Kardashiania ja Renee Zellwegeria. Miten tämä nimenvaihtamisen eli yksittäisten ihmisten brändäämisen itsestäänselvyys on vaikuttanut kokonaisen kansakunnan mielenlaatuun? Olisiko Euroopassa voinut syntyä New Career in a New Town -tyyppistä elämänasennetta? Kysytään Siirtolaisuusinstituutin johtajalta Ismo Söderlingiltä. Siirtolaisuusinstituutin johtaja ja dosentti Ismo Söderling, miksi Amerikkaan lähtijät tai joutuivat uudelleen brändäämään itsensä?
No, täytyy muistaa, että silloin elettiin 1800-luvun loppua ja 1900-luvun alkua, ja ihmisethän oli varsin erilaisista lähtökohdista erilaisilla nimillä varustettuja, ja Yhdysvallat oli hyvin englantilainen, niin tämmöinen samaistumisen paine siellä Yhdysvaltojen päässä tietenkin oli aika kova. Toisaalta sitten nämä ihmiset, jotka lähti Suomesta tai mistä muusta maasta tahansa, niin heillä oli itsellä myös halu amerikkalaistua. Harvoin olla ymmärretty tai ajateltu sitä, miten kova se amerikkalaistumisen halu ja paine oli siellä Yhdysvaltojen puolella, ja siihen liittyi sitten tämä nimien vaihtamisprosessi, joka sitten oli varsin voimakasta. Mä olen haastatellut aikoinaan semmoisia vanhuksia, jotka aikoina lapsina olivat Michiganissa koulussa, jossa oli 5-60 lasta, kaikki suomalaisia. Niin he kaikki opetteli englannin kielen, koska se halu amerikkalaistua ja vanhempien vaatimus, että teidän pitää amerikkalaistua, täällä puhutaan englantia eikä suomea, se oli niin kova. Ja he piti sitä itsestäänselvyytenä. Ja he vaihtoivat kielen samalla hetkellä, kun he tavallaan tuli sinne uudelle mantereelle.
Amerikassa on alun alkaenkin asunut kaikenmaalaisia siirtolaisia, ranskankielisiä, englanninkielisiä, hollantilaisia, espanjalaisia. Miksi nämä siirtolaisten nimet kuitenkin muuttuivat englanninkielisiksi?
No, siihen liittyy tämä Amerikan englantilaistuminen siinä mielessä, että ensimmäiset siirtolaiset itärannikolla kuitenkin olivat pääsääntöisesti englantilaisia. Ja siellähän on tämmöisenä legendana nämä sukunimet, jotka tällä 1620 Mayflower-laivalla tulivat. Ja ne ovat englantilaisia, welsiläisiä, ehkä skottilaisiakin nimiä. Niin näistä on jäänyt tämmöinen traditio, että se englantilaisuus on sitä alkuperäistä amerikkalaista, yhdysvaltalaista perinnettä. Mutta kyllä täytyy muistaa tietenkin, että kyllä Yhdysvalloissa on voimakkaasti varsinkin itärannikolla, niin myös hollantilaisia nimiä. Kyllä näitä Stuyvesantteja ja muita tunnetaan siellä. Jos ajatellaan Amerikan historiaa, niin ennen Amerikan itsenäistymistä, sehän oli englantilaista territoriota ja Englannin dominoima alue, jolloin tietenkin puhekielenä oli englanti, että siitähän se lähti. Ja nämä itärannikon 13 osavaltiota, jotka sitten 1776 itsenäistyi, niin nehän peri tämän englantilaisen tradition tietenkin ja kielen, että kyllä se sieltä kumpuaa se englannin kieli. Ja tällä tavalla Yhdysvalloista tuli englanninkielinen. Sitten tietenkin myöhemmin 1800-luvulla siirtolaisuuden myötä saksalaisuus ja saksan kielihan saa aika vahvankin aseman, ja jossakin vaiheessa jopa 1800-luvun lopulla keskusteltiin saksan kielen virallistamisesta Yhdysvalloissa, mutta sitten ensimmäinen maailmansota päättyi, miten päättyi, ja se juttu hiipui siihen, että ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen saksan kielen ja saksan kulttuuriasemasta ei niin paljon ole keskusteltu sitten enää.
Yhdysvallat on siis ollut vapaa maa, kunhan sinun nimesi on englanninkieltä puhuvalle helppo lausua. On puhuttu paljon siitä, että nämä maahantuloviranomaiset Ellis Islandilla etenkin ovat ohjailleet tätä amerikkalaisten nimikäytäntöä. Tämä kuulostaa sillä lailla hassulta, että voiko yksittäiset virkailijat päättää, että en mä ymmärrä sun nimestä mitään, että muunnetaan se Smithiksi tai Flanaganiksi. Uskottavampaa olisi, että se olisi ylempää annettu toimeksianto. Amerikkalaistakaa nämä eurooppalaiset rääsyläiset.
Joo, tuo on tärkeä kysymys sinällään ja jopa menee aika läheltä minun perhehistoriaa siinä mielessä, että viime vuosisadan alussa isoisäni muutti pariksikymmeneksi vuodeksi Yhdysvaltoihin ja lähtiessä hän oli Söderling ja kun hän sai Amerikan passin ja sitä ennen näitä dokumentteja, niin hän oli Johnson ja hän sai Amerikan kansalaisuuden tällä nimellä. Ja perhelegendan mukaan nämä viranomaiset olisivat laittaneet hänelle uuden nimen. No, tätä on paljon selvitetty ja varsinkin tämä Ellis Islandin osuutta tässä, että onko tosiaan niin, että Ellis Islandin viranomaiset olisivat vaatineet tai jopa esittäneet nimien vaihtamista. Tästä ei ole dokumenttia sinällään, koska nyt tiedetään, että Ellis Islandin viranomaisilla, kun heillä oli nimiluettelot edessään, niin nämä nimiluettelot oli näiden laivayhtiöiden matkustajaluetteloita, jolloin he käytti näitä matkustajaluettelossa olevia nimiä ja silloin niitä ei enää tavallaan vaihdettu. Ja jos taas ihminen, joka tuli Ellis Islandille ja hänellä oli sitten vaikeuksia oman nimensä esittämisessä tai esille tuomisessa, niin siellä oli paljon tulkkeja. Et käsittääkseni Ellis Islandilla ei viranomaisten eikä muidenkaan toimista käännätetty näitä nimiä tai vaihdatettu. Että se on ehkä tämmöistä urbaania legendaa osittain.
Nykyään kun menemme Amerikkaan, me menemme lähimmälle lentokentällä ja nousemme lentokoneeseen, joka lentää JFK:lle tai jollekin muulle amerikkalaiselle lentokentälle. Mutta 100-200 vuotta sitten piti mennä lähimpään satamaan ja etsiä laiva, joka menee ehkä Englantiin tai Irlantiin ja niin edelleen. Onko tässä sellaista, että tämä nimen amerikkalaistuminen ja oman identiteetin muuttuminen on alkanut jo ennen sitä Ellis Islandia. Siellä lähtiessä, kun nimi kirjoitetaan laivan matkustajaluetteloon, siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderlin.
Kyllä, periaatteessa näin on, ja mä olen joskus siitä kirjoittanut jopa artikkelinkin. Kaikki me tunnemme tämmöisen elokuva-hahmon kuin Rambo, Stallonen esittämänä. Mutta Rambo, eli Stallone, ei ollut Amerikan ensimmäinen Rambo, vaan ensimmäinen Rambo oli suomalainen siirtolainen 1600-luvulla. Ja tarina on lyhyesti se, että Savosta siirtyi Värmlantiin suomalaisia noin 10-15 000, ja sitten kun Ruotsi sai ottaa kuningashankkia alumaita 1600-luvun alussa Delawareesta, niin hänellä oli kova pähkinä purtavana, että miten nämä asutetaan, ja suomalaisia oli aika paljon joutunut Värmlannissa hirveän salakaadosta vankilaan, niin vankiloita tyhjennettiin ja näitä ihmisiä sitten suomalaisia pistettiin laivaan ja lähetettiin Delaware. Ja kun Göteborgissa oli sitten laiva lähtemässä, niin siellä Langkongilla sitten laiva henkilökuntaan kuului vaikka se suomalaiselta, että mikä nimi. Ja hän ei sitten osannut sanoa sitä, ilmeisesti hän oli Marttinen tai Romppainen tai jotain siltä väliltä. Niin kysyttiin, että mistä olet kotoisin, niin siinä Göteborgin lähellä vähän yläpuolella on semmoinen kuin Raamin kylä. Kirjoitetaan R-A-H-M, Raam. Niin silloin laivahenkilökuntaan kuuluvaa sanoi, että okei, olet Raam-Buu, raamilainen. Ja näin tästä Raam-Buusta tuli Rambo. Ja New Yorkissa on paljon Ramboja tänä päivänä. Että jos katsoo puhelinluettelolta, niin Rambo-perheitä löytyy pilvin pimeä. Ja minä olen sen jollekin perheelle soittanutkin ja kysellyt, että tunnetteko juurianne. Ja parilta olen kuullut, että kyllä he tietävät, että skandinaaveja ovat. Eli tällä tavalla ajateltuna, niin kyllä tämä tietenkin ainakin aikaisempina vaiheissa, silloin kun ihmisillä ei ehkä ollut kirjoitustaitoa ja muuta, niin tämä laivakirjaan merkityminen saattoi sitten vaihdattaa nimiä. Mutta sitten kun lähdettiin 1880 ja siitä eteenpäin, eli Suomen höyrylaiva-osakeyhtiö piti matkustajaluetteloita, niin ihmisillä oli silloin jo luku- ja kirjoitustaito aika hyvä, että siinä vaiheessa sitten ei ehkä tämmöisiä nimen pakottamisia ollut.
Muutenkin tämä nimiasia on kiinnostava. Nykyään nimi on aika tärkeä asia jonkinlaiseen henkilötunnukseen yhdistettynä. Siitä riippuvat kaikki meidän asiamme, palkat, tilit, pankkikortit ja niin edelleen. Mutta oliko nimi ennen vanhaan yhtä tärkeä kuin nykyään? Suhtautuvatko ihmiset tähän nimen muuttamiseen kevyemmin?
No jos puhutaan Amerikan päästä, niin Amerikassahan on hyvin vapaa nimilaki, että ja tänäkin päivänä hinta taitaa olla $65, jos menee hallintopiiriin ja vaihtaa nimensä, sen pystyy tekemään. Nimen vaihtaminen oli aika yleistä ennen vanhaa, vielä noin 100 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Mutta sitten 30-luvulla, kun Yhdysvalloissa alkoi tulla eläkekortteja ja palkkakuitteja ja kaikkia muita tämmöistä normaali yhteiskuntaan liittyviä juttuja, niin siinä vaiheessa sitten tämmöinen niin nimenvaihto ruljanssi tavallaan, ei se nyt hiipunut, mutta sitä ei kuitenkaan suosittu, koska ihmisten täytyy pitää se oma nimi kuitenkin aika lailla vakioisena. Että kyllä se Yhdysvalloissa käsittääkseni tänä päivänä tämä nimenvaihtotapa on suunnilleen tämmöinen eurooppalainen. Että ei semmoinen tyyli, josta joskus on kuullut ja lukenut, että kun vaihdettiin työpaikkaa tai kaupunkia, niin vaihdettiin nimiäkin, niin tällä tavalla ei enää toimita Yhdysvalloista. Kyllä ne nimet on hyvin vakioisia.
Nimiasiat ovat Amerikassa vähän niin sun näin, mutta onko se meidän eurooppalaisten näköharhaa? Ymmärtävätkö amerikkalaiset enemmän näistä nimistä? Kun me Suomessa kuulemme sanan Korhonen, niin me ajattelemme, että joo, hän on varmaan Itä-Suomessa, kun hän on nenpäätteinen. Ajatteletko amerikkalaiset samalla tavalla sillä, että kun he kuulevat, että tässä on herra O'Hara, niin no, hän on Vermontin O'Haroja.
Nyt täytyy muistaa sellainen asia, että Suomessa mehän puhutaan sukunimestä, ja sukuhan tarkoittaa hyvin pitkälti sama kuin klaani. Eli me suomalaiset suhtaudutaan näihin sukunimiin hyvin poikkeavalla tavalla muihin läntisiin kulttuureihin verrattuna. Että on tosiaan tärkeää tietää, onko Kainuun Kekkosia vai onko Karjalan Peipposia tai mitä se sitten onkin. Ja pohjalaisethan omista sukunimistään päättelee, miltä osa Pohjanmaata on, ja tällä tavalla, sillä tavalla sitä sukulinjaa haetaan sukunimen kautta. Muualla läntisessä maailmassa, Amerikassakin ja jopa idässäkin, niin sukunimet ei ole sukunimiä, vaan on perhenimiä, family name. Ja tällä tavalla se perheen käsite on paljon pienempi kuin suvun käsite. Että kyllä se niin kuin muualla maailmassa tämä niin sanottu sukunimi, sen lähipiiri on paljon pienempi kuin meillä suvussa. Eikä siellä muualla maailmassa ehkä niin hirveästi ajatella sitten, että kuka on Smith ja kuka on O'Hara tai jotain muuta. Amerikkalaisilla esimerkiksi on paljon muitakin tärkeitä yhteisöjä kuin se perhe tai suku. Heillähän kirkko merkitsee hirvittävästi ja omat viiteryhmät muutenkin. Että tällä tavalla niitä haetaan näitä tavallaan sukuun liittyviä laajennuksia. Että käsittääkseni Yhdysvalloissa se, mitä minä omasta kokemuksesta voin kertoa, niin ei siellä maiskutella näitä sukunimia. Se ei ole ehkä siihen kulttuuriin kuuluvaa. Suomessa me edetään vielä sellaista heimoaikaa tavallaan sukunimen kautta. Et jos me ajatellaan Ruotsiakin, niin Ruotsissahan on hyvin tärkeä sukunimen perheintressi Johansson, sinä olet Johanin poika. Mutta Suomessa ollaan sitten Korhosia havaista 1600-luvusta, että tämmöinen sukulinja on meille tärkeämpi kuin se, että mikä on se lähipiiri sinällään.
Cassius Claysta alias Muhammad Alista opimme 60-luvulla sen, että kun muslimiksi käännytään, otetaan uusi nimi. Näkeekö amerikkalaisten nimistä uskontokunnan, siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderling?
No kyllä periaatteessa näkee, onhan se aivan selvä, että jos ajatellaan etnisiä ryhmiä, niin määritellään etnisillä ryhmillähän on tietty uskonto, että suomalaiset pääsääntöisesti Michiganissa ja Minnesotassa tietää melko pommin varmasti, että luterilaisia he ovat. No ehkä jälkipolvet on hankkinut uusia uskontoja sekaavioliittojen myötä. Tai irlantilaiset, jotka asuu itärannikolla, niin he ovat katolilaisia, McInnis tai jotain tämmöisiä. Ja jos sukunimi on itärannikolla Bloomberg, niin oletettavasti hän on juutalainen. Määrätyt sukunimet määrätyillä mantereen osilla, niin kyllä silloin voidaan jotain tämmöisiä johtopäätöksiä vetää. Mutta Amerikkahan on monien kulttuuri ja yhteiskunta, ja siellä sekaavioliittoja tehdään enemmässä määrin, niin mikä on sitten tämä jälkipolvien valitsema uskonto, niin sitä on hirveän vaikea sanoa. Mä sanon ihan yhtenä esimerkkinä, että Amerikan suomalaisia on tällä hetkellä noin 650,000, ja tietenkin pääsääntöisesti he puhuvat englantia, mutta on vielä muutama 10,000, jolla on käyttökielenä suomi. Mutta nyt Amerikan suomalaisten toiseksi kieleksi on nousemassa espanja sekaavioliittojen myötä.
Voidaanko ajatella mitään tästä amerikkalaisuuden olemuksesta siinä mielessä, että kun tällä tavalla ihmisten sukuun, heidän juuriinsa, heidän omaan kieleensä suhtaudutaan näin kevytmielisesti ja ihmisiä voidaan brändätä ja heidän oletetaan brändäävän itseään meidän suomalaisten näkökulmasta hyvin voimakkaasti, niin tämmöinen varmaan vaikuttaa koko kansakuntaankin jollain lailla.
No kyllähän se jättää semmoisen mielenkiintoisen perinnön. Mä oon itsekin sitä monta kertaa pohtinut, että minkä takia Amerikassa Hollywoodissa filmitähdet on vaihtanut nimiä. Aivan hyväkin nimi on saatettu lainausmerkissä pilata ja keksiä sitten joku toinen nimi, joka minun mielestä ei välttämättä ole niin hyvä. Yhdysvalloissa bisnesmaailmassa ollaan aika tarkkoja siitä, että onko tämä kyseinen nimi jossakin firmassa esimerkiksi sopiva. Ja tällä tavalla on saatettu sanoa, että tämä nimi on ehkä vaikea kirjoittaa tai lausua ja olisi ehkä suotavaa, että nimi vaihdettaisiin. Tällä tavalla sitten bisnesmaailma on omalla paineillaan vaikuttanut siihen. Ja sitten on tietenkin mielenkiintoista, ne amerikkalaiset poliitikot on jossakin määrin muokanneet nimiään sillä tavalla, että se istuu paremmin äänestäjien suuhun. On tutkimuksia jo ihan 30-luvulta lähtien, että nimen täytyy olla sellainen, että se sointuu siihen äänestäjäkuntaan, mihin halutaan vedota. Ja yhtenä esimerkkinä on käytetty 60- ja 70-luvun voimakasta amerikkalaista kreikkalaistaustasta poliitikka Spiro Agnewtä, jonka sukunimi oli Agnostopoulos. Ja kyllä mä luulen, että Spiro Agnew jotenkin iskee paremmin kuin tämmöinen perinkreikkalainen nimi, joka on tietenkin kaunis nimi, mutta ei ehkä niin myyvä.
Amerikassa kaikki toimivat samoilla ehdoilla, liike-elämän ehdoilla.
Kyllä mä luulen, että varmaan siinä tämäkin on. Tässä on varmaan monta eri tasoa, kulttuurista ja poliittista ja jotain muutakin tasoa, jotka niin kuin tangeraat. Mutta jos ajatellaan ihan siellä ruohonjuuritasolla, niin tavallinen suomalainen pohjalainen on tullut 100-150 vuotta sitten Yhdysvaltoihin, niin tuskin hän on muuta ajatellut kuin, että saa työtä ja saa itsensä jollakin tapaa tuoduksi esille sillä vajavaisella kielitaidolla. Ja silloin siihen on auttanut se, että se nimi on semmoinen, että se on helppo tuoda esille ja helppo sen kanssa pelata.
Brändäämisen reunaehdot ovat olleet uudessa toimintaympäristössä aika selvät.
Kyllä, mä luulen.
Näin yhtäkkiä ajatellen tuntuisi siltä, että tällaisen yhteiskunnan teollisuus ja muotoilu oppii brändäämään tuotteensa paremmin kuin esimerkiksi suomalaiseen klaani, heimo, suku. Pohjainen
kyllä, tietenkin. Ja nyt jos puhutaan tämän päivän Yhdysvalloista, jossa aasialainen vaikutus alkaa näkymään, ja kun seuraa näitä amerikkalaisia elokuvaohjaajia tai designereita, niin on aika mielenkiintoista havaita, että heillä saattaa olla kiinalainen sukunimi, mutta amerikkalainen etunimi. Että heille on tärkeää, että pitää se sukuyhteys sukunimen kautta, mutta että se etunimi otetaan sitten tavallaan markkinoilta ja käytetään sitä sitten Tony Lee tai Tony Chan. Että he kunnioittaa molempia perinteitä, sekä amerikkalaista uutta perinnettä että vanhaa omaa sukutraditiotaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aamulehti otsikoi dramaattisesti tammikuun 14. päivänä. Aamulehden taittaja syttyi tuleen. Alman lehdet ilmestyvät normaalisti. Lukija sekä kauhistuu että tyrmistyy. Aamulehden taittajana työskentelevä henkilö on syttynyt tuleen ja alaotsikossa kirjoitetaan lehtien normaalista ilmestymisestä. Ei kai sillä ole mitään merkitystä ja sijaa palaneen ihmisen tuskan rinnalla. Juttua eteenpäin lukiessa kuitenkin selviää, että palamaan onkin syttynyt painokoneen taittajaosa, eikä ammattinimikkeellä taittaja toimiva henkilö. Näin palaneen taittajan puolesta kärsitty tuska vaihtuu kirveltäväksi poltteeksi kielikorvassa.
Joskus pelkät sanat eivät riitä kertomaan, mistä on kysymys, vaan tarvitaan vahvistussanoja. Typötyypillisesti suomen kielen vahvistussanat sisältävät alkusoinnun, kuten puti puhdas, täpö täysi ja upo uusi. Yleensä vahvistussanan mahdollinen merkitys ei liity vahvistettavaan ilmiöön mitenkään. Tärkeintä on jymäkkä alkusointu. Ei siis ihme, että kuulijanimimerkkimme Supikarhu ja Korvissa soi havahtuivat tammikuun puolivälissä, kun Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja puhui amerikkalaisesta autoteollisuudesta. Mukana jutussa oli myös
viikon fraasirikos.
Supi-amerikkalainen Chevrolet. Kirjeenvaihtaja oli koettanut lokalisoida kotoisan ilmauksen supisuomalainen Yhdysvaltain olosuhteisiin vaihtamalla vain kansallisuuden, mutta siinä hötäkässä hän unohti alkusointuperiaatteen. Suomalaisittain sanottaisiin tietenkin aito amerikkalainen. Aristoteleen kantapään kansainvälisten fraasien osaston Uber-pääboss täräyttääkin fraasirikolliselle rangaistukseksi ei vakivankilaa eikä rupi ruoskaa, vaan kielitajua kehittävän tehtävän. Löydä sanalle Chevrolet, suomenkielinen C:llä alkava vahvistussana, aikaa Yhdysvaltain kansallislaulun verran. Hopi, hopi.
Viikon sitaattivinkki.
Tänä vuonna ei pidetä yksiäkään valtakunnallisia vaaleja. Ainoa tapa vaikuttaa ennen ensi vuoden eurovaaleja on siis äänestää jaloillaan. Mistä tämä outo sanonta tulee? Amerikkalainen taloustieteilijä Charles Thibault tutki 50-luvulla hallinnollisten säädösten vaikutuksia ihmisten liikkuvuuteen ja esitti idean, että ihmiset mieluummin muuttavat sellaisille hallintoalueille, joilla on heidän ideologiansa ja etujaan vastaavat säädökset, kuin osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon muuttaakseen alueensa hallintoa ja säädöksiä. Tuo on jaloillaan äänestämisen melko tarkka määritelmä, ja niinpä Thiboutia pidetään fraasin englanniksi foot voting isänä. Ongelmana on vain se, että missään Thiboutin kirjoituksista ei löydy tuota ilmausta. Fraasin yleistymistä varmasti edisti 2 vuosikymmentä myöhemmin käyty keskustelu Yhdysvaltain osavaltioiden ja liittovaltion työnjaosta. Presidentti Ronald Reaganin kantaa asiaan arvosteltiin, jolloin hän tokaisi, että jokainen, joka ei ole tyytyväinen tapaan johtaa maata, voi äänestää jaloillaan, pakata ja muuttaa muualle. Kiinnostavaa on kuitenkin löytää maininta, että Vladimir Iljits Lenin olisi keksinyt ilmauksen jo ensimmäisen maailmansodan melskeissä vuonna 1918, kun hän huomautti ironisesti, että puna-armeija äänestää jaloillaan rauhansopimuksen puolesta karkaamalla etulinjasta. Näin jaloilla äänestämisestä on puhuttu monilla demokratian äärilaidoilla. Ei muuta kuin hyviä äänestyspäätöksiä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.